สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to be an Artist ของ Jerry Swartz เป็นหนังสือแนะแนวงานสร้างสรรค์ที่ผสมระหว่างคู่มือเชิงปฏิบัติบทความสะท้อนคิดและชุดคำแนะนำสั้นๆสำหรับคนทำงานศิลปะทุกระดับตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงมืออาชีพหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากบทความไวรัลของ Swartz ในนิตยสารนิวยอร์กและขยายเป็นแนวทางที่เน้นการลงมือทำมากกว่าทฤษฎีลอยๆจุดสำคัญไม่ใช่การสอนให้เป็นศิลปินตามมาตรฐานตายตัวแต่เป็นการช่วยให้ผู้อ่านเริ่มสร้างฝ่าความกลัวรับมือกับการวิจารณ์และพัฒนาวินัยในการทำงานจริงซอสเขียนด้วยน้ำเสียงตรงไปตรงมามีอารมณ์ขันและมักใช้ถ้อยคำที่กระตุ้นให้คิดต่อว่าศิลปะคือการปฏิบัติที่ต้องใช้แรงงานความซื่อสัตย์ความกล้ารับความไม่สมบูรณ์หนังสือจึงเหมาะทั้งกับศิลปินทัศนศิลป์นักเขียนนักแสดงและคนทำงานสร้างสรรค์ที่ต้องการกรอบคิดเพื่อกลับไปทำงานต่ออย่างมีทิศทางผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณศิลปะไม่ใช่สิทธิพิเศษของคนกลุ่มเล็กแต่เป็นการทำงานที่ทุกคนเข้าถึงได้แก่นความคิดสำคัญของหนังสือคือประโยคที่ว่าศิลปะเป็นเรื่องของทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเดินไปจนสุดทางได้ซอสไม่ได้บอกว่าทุกคนเป็นศิลปินโดยอัตโนมัติหากแต่ชี้ว่าคนที่ทำงานสร้างสรรค์จริงต้องยอมรับเงื่อนไขของงานนี้เช่นความเหงาความลังเลและความไม่แน่นอนหนังสือจึงไม่สร้างภาพโรแมนติกของศิลปินผู้มีพรสวรรค์ล้วนๆแต่เน้นว่าความเป็นศิลปินเกิดจากการลงมือทำซ้ำและการยอมอยู่กับกระบวนการที่ไม่สวยงามเสมอแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยลดการยกงานศิลปะให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกินเอื้อมและเปลี่ยนมันให้เป็นพื้นที่ของการฝึกฝนได้จริงๆเมื่อผู้อ่านเข้าใจจุดนี้จะเริ่มมองศิลปะในฐานะการกระทำที่ต้องใช้วินัยและการตัดสินใจมากกว่าภาพลักษณ์ของความอัจฉริยะเพียงอย่างเดียวประเด็น2คำชี้นำที่อ่านแล้วนำไปทำต่อได้ทันทีแทนที่จะอธิบายเชิงทฤษฎียืดยาวซอสพาผู้อ่านกลับไปถามคำถามพื้นฐานว่าจะเริ่มยังไงจะดีขึ้นยังไงจะทำงานชิ้นนี้ให้เสร็จได้อย่างไรข้อเสนออย่างทำงานเพื่อปัจจุบันไม่ต้องรออนาคตไม่จำเป็นต้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษาหรือจงทำงานให้เสร็จเป็นคำแนะนำที่ตัดวงจรการผัดวันประกันพรุ่งและความลังเลได้ดีจุดแข็งของวิธีเขียนแบบนี้คือมันไม่ปล่อยให้ผู้อ่านหลบอยู่ในความคิดสวยหรูแต่บังคับให้หันกลับมาที่การปฏิบัติจริงหนังสือจึงมีคุณค่ามากสำหรับคนที่ติดอยู่กับการคิดมากเกินไปรอแรงบันดาลใจกลัวว่างานของตนยังไม่ดีพอเพราะทุกบทช่วยเปลี่ยนความฟุ้งซ่านให้กลายเป็นทิศทางที่ทำได้ทันทีประเด็น3การฝึกสายตาและเลือกทางของตัวเองสำคัญพอกับพอกับเทคนิคอีกประเด็นที่หนังสือย้ำต่อเนื่องคือศิลปินต้องรู้จักมองโลกและงานของตัวเองอย่างเฉพาะตัวไม่ใช่ลอกแบบมาตรฐานที่คนอื่นวางไว้ซอดสนับสนุนให้ผู้อ่านรู้จักสิ่งที่ตนชอบและไม่ชอบทดลองหลงทางและเฝ้าดูแรงผลักภายในของตัวเองมากกว่าทำตามสูตรสำเร็จแนวคิดนี้เชื่อมกับคำแนะนำที่ให้ละทิ้งข้อจำกัดที่ไม่จำเป็นและเปิดพื้นที่ให้ความแปลกความขัดแย้งหรือความคิดที่ดูไม่เข้าท่าในตอนแรกเพราะบ่อยครั้งนั่นคือจุดเริ่มของเสียงเฉพาะตัวจริงๆสำหรับงานสร้างสรรค์ข้อดีของมุมมองนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเลิกคาดหวังว่าศิลปะต้องมีรูปแบบเดียวที่ถูกต้องและหันมาเชื่อมต่อกับประสบการณ์ของตนเองมากขึ้นหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่ทำงานให้ดีขึ้นสอนให้รู้จักเห็นรากของงานตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้งานนั้นไม่เหมือนคนอื่นประเด็น4การรับมือกับความกลัวการถูกวิจารณ์และเสียงถูกในหัวคือส่วนหนึ่งของงานศิลปะหนึ่งในจุดที่หนังสือมีพลังคือการพูดตรงว่าการเป็นศิลปินมักมาพร้อมความเปราะบางและการถูกตั้งคำถามอยู่ตลอดซอสพูดถึงภาวะถูกโจมตีจากความไม่มั่นใจความอิจฉาและเสียงในหัวที่บอกว่าตัวเองไม่เก่งพอไม่ได้เรียนมาถูกทางหรือไม่ใช่คนจริงจังพอกับศิลปะเขาไม่ได้เสนอวิธีแก้แบบนุ่มนวลเกินจริงแต่ชี้ให้เห็นว่าศิลปินต้องเรียนรู้ที่จะทนต่อแรงกระแทกเหล่านี้และยังคงสร้างงานต่อไปประเด็นเรื่องความเปราะบางจึงไม่ได้เป็นแค่เรื่องอารมณ์แต่เป็นทักษะในการรักษาเสรีภาพของงานตัวเองเมื่อเผชิญแรงกดดันจากภายนอกและภายในหนังสือยังทำให้เห็นว่าการยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองไม่ได้ขัดกับความเป็นศิลปินตรงกันข้ามมันคือเงื่อนไขของการพัฒนาเพราะคนที่ปิดตัวเองด้วยความกลัวมักหยุดอยู่กับที่ในขณะที่คนที่กล้ายอมรับความไม่สมบูรณ์ยังพอมีทางไปต่อประเด็นสุดท้ายการจบงานและนำงานออกสู่โลกสำคัญกว่าการหมกมุ่นกับโปรเจกต์เดียวหนังสือไม่ได้หยุดแค่การเริ่มต้นหรือการหาสไตล์แต่ไปจนถึงขั้นตอนที่ยากพอกันคือการทำงานให้เสร็จและปล่อยให้มันออกไปเผชิญโลกซอสเกินว่าการจมอยู่กับโปรเจกต์ใหญ่ชิ้นเดียวเป็นเวลานานเกินไปอาจทำให้ศิลปินเสียจังหวะและไม่เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆเขาสนับสนุนให้ทำลองพลาดแก้ขยับไปสู่สิ่งถัดไป แนวคิดนี้มีความสำคัญในทางปฏิบัติเพราะงานศิลปะไม่ได้ถูกวัดแค่จากความตั้งใจแต่จากการที่มันมีตัวตนจริงและเข้าสู่กระบวนการรับรู้ของคนอื่นด้วยเมื่อผู้อ่านเห็นความสำคัญของการปิดงานก็จะเข้าใจว่าการสร้างสรรค์ไม่ใช่แค่การหาไอเดียแต่คือการบริหารแรงพลังเวรและความกลัวให้พางานไปถึงจุดที่พร้อมเผยแพร่หนังสือจึงช่วยให้ศิลปินมองความสำเร็จในมุมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นคือการทำงานต่อเนื่องและไม่หยุดอยู่ความคิดว่าเดี๋ยวค่อยดีพอโดยสรุป How to be an artist เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเริ่มต้นงานสร้างสรรค์คนที่ติดค้างอยู่กับความไม่มั่นใจเพราะผู้ทำงานศิลปะที่อยากได้กรอบคิดกลับมาจัดระเบียบการทำงานของตนเองหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะมันไม่ได้เพียงปลอบใจแต่ยังชี้วิธีคิดที่ทำให้ลงมือทำได้จริงเช่นการฝึกมองงานอย่างซื่อสัตย์ยอมรับความไม่สมบูรณ์และให้คุณค่ากับการทำงานจนเสร็จความโดดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับคู่มือสร้างสรรค์อื่นคือโทนที่ตรงฉับไวจะไม่ทำให้ศิลปะกลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์จนจับต้องไม่ได้ซอดใช้ประสบการณ์ในโลกศิลปะจริงๆมาสรุปเป็นคำแนะนำที่ใช้ได้กับหลายแขนงไม่ใช่เฉพาะทัศนศิลป์เท่านั้นผลลัพธ์คือหนังสือที่อ่านง่ายแต่มีน้ำหนักทั้งช่วยปลดล็อกความคิดและกระตุ้นให้กลับไปทำงานต่ออย่างมีวินัยสำหรับคนที่ต้องการหนังสือสร้างแรงบันดาลใจซึ่งไม่เลี่ยนและไม่คลุมเครือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่เด่นมากในกลุ่มเดียวกันหากคุณต้องการสนับสนุน Jerry Salts คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่